Boky fahavalo, ny tantaran'i Saoly. Teny fampidirana. Eto amin'ireto sary ireto dia ambaranay aminao ny amin'ny lehilahy antsoina hoe Saoly. Izy dia nanatrika ny fatin'i Stefana. Saoly dia nanapa-kevitra mba andeha any amin'ny tanàna atao hoe Damaskosy. Te hisambotra ireo mpino tany izy. Teny an-dalana dia nisy zava-mahagaga nitranga. Jereo eo amin'ny sary. Sary fahatelo ambin'ny folo. Ny mazava sy ny feo avy any an-danitra. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Nisy hazavana lehibe nitselatra avy any an-danitra ary dia nianjera tamin'ny tany i Saoly. Nisy feo niteny taminy nanao hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Saoly nanao hoe: iza moa ianao ny tompoko? Ary ilay feo nanao hoe: izao ny Jesosy izay no enjehinao. Ireo lehilahy niaraka tamin'i Saoly dia naheno koa ilay feo, fa tsy nahita olona izy ireo. Ary nitsangana i Saoly saingy jamba izy. Ireo lehilahy dia nitantana azy tamin'ny tanany mba hoany amin'ny taniny Damaskosy. Nandritra ny telo andro no nahajabany Saoly. Tsy nihinana no sady tsy nisotro izy. Saoly dia nampijaly mafy ny mpanaraka an'i Jesosy. Andriamanitra dia afaka manova na iza na iza. Henoy ny zavatra mitranga taorian'izany.